Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Poslanec hnutí ANO, člen sněmovního výboru pro bezpečnost a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička je hostem Rádia Prostor. Dobrý den.
Dobrý den.
A nelze začít jinak než včerejším prohlášením premiéra Petra Fialy. Ten na CNN Prima News odmítl argumenty, že by v České republice nebylo příznivé prostředí pro podnikání. Jako příklad uvedl některé daně, které jsou v porovnání s ostatními státy na nízké úrovni, a chválil svoji vládu. Viděl jste ten rozhovor?
Ano, viděl jsem ten rozhovor. Já se na pana premiéra koukám hrozně nerad, protože v tom rozhovoru je hodně málo pravdy.
To se řekl velmi stručně. Každopádně já zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli byste mu v něčem dal za pravdu.
Já jsem chtěl být diplomatický.
V něčem byste mu dal za pravdu? Třeba s těma daněma?
Víte, já, i když jsem poslanec, tak vlastně od té doby, co jsem odešel z armády, tak s manželkou podnikám. Takže od toho roku 2009 podnikám a bohužel, když mluvím jako podnikatel, tak pro mě je to rok od roku horší. A už jenom když vezmu, že jsme začínali asi s 5 zaměstnancema a za tu dobu, nebo v současné době, vlastně máme 2. Prostě nešlo to ufinancovat jak z hlediska odvodů, tak z hlediska mest a vlastně veškeré té byrokratické mašinerie, kterou prostě každá firma musí splnit. Takže jako v tomhle tom bych panu premiérovi určitě zapravdu nedal.
Já jsem také podnikatel, OSVČ novinář. Na odvodech také vidím výrazné zvýšení od letošního roku. Mám pocit, že už to v průměru bude dělat 10 000 měsíčně. Tak to je jen taková připomínka tady k tomu. Samozřejmě já nebudu hodnotit vládu Petra Fialy, není to z mé pozice to nejdůležitější, ale každopádně ten rozhovor včera rezonoval napříč celým Českem. Když sledujete premiéra Fialu ve sněmovně, když argumentuje, anebo potom v televizi, je tam velký rozdíl?
Tak on, pan premiér, argumentuje de facto neustále stejně. On to má PR-ově zmáklý a říkám, ty věci, které on říká, to jsou takové ty PR-ové kliše. Já v tom jako nic hodnotného nevidím. Mě spíš zaráží, že asi pan premiér neumí udělat pořádek vlastně u své vlády. Třeba rozkol paní ministryně obrany s náčelníkem generálního štábu, to se bojí bouchnout do stolu a prostě rozlousnout to.
Vy jako místopředseda výboru pro obranu, tak co říkáte na tenhle ten příběh?
No, on ten příběh...
Je to červená knihovna? Je to drama?
No, já jsem poslanec z druhé volební období, takže já úplně přesně vím, jak pan náčelník generálního štábu Řehka se dostal na ředitele NÚKIBu. To bylo v minulém volebním období, kdy on byl v Polsku a pan generál Opata ho na generálním štábu nechtěl, neměl pro něj místo, tak mu tam nabízel nějakého zástupce náčelníka sekce, což se panu generálu Řehkovi moc nelíbilo. A v té době předsedkyně výboru pro obranu, nějaká paní Jana Černochová, za náma běhala a říkala, hele, ten Charlie, on je výborný, bylo by dobrý, kdyby se přihlásil na ředitele NÚKIBu. Takže my jsme jako vládní hnutí paní ministrině dali do výběrové komise na ředitele NÚKIBu. Vyhrál to v té době pan generál Řehka, začal dělat ředitele NÚKIBu. A pak vlastně shodou náhod, protože náčelník generálního štábu měl být pan generál Střecha, ale toho pan v té době prezident Zeman nechtěl jmenovat, tak paní ministrině sáhla po náčelníkovi generálního štábu současném, panu generálu Řehkovi, který v té době dělal ředitele NÚKIBu, takže on se do té funkce dostal prostě úplně nestandardně, protože v té době byl pryč z armády, dělal civilní funkci, tak se nějakou obklikou zase prostě do té armády nestandardně vrátil. Mm-hmm. A člověk, a vlastně toto volební období, když to člověk sleduje, a on by měl být paní ministryni vděčný za to, že ho takhle nestandardně do té funkce dala, tak já jako člen výboru pro obranu vlastně sleduji to, že mezi nima je absolutní nesoulad. A samozřejmě to poškozuje jak armádu, tak ministerstvo obrany, protože to, co řekne armáda, s tím zrovna ministerstvo obrany třeba nesouhlasí. Stačí se podívat ohledně nákupu tanku Leopard 2A8, kde nám ministerstvo obrany jako členům výboru pro obranu poslalo na výbor nějakou vizi, kolik těch tanků chce nakupovat, jak to bude nakupovat, jak to budou financovat. A my projednáváme v tomto roce nebo v minulém roce rozpočet na rok 2025 a vlastně se dozvíme, že v listopadu pan generál Řehka písemně požádal paní ministryně, aby tuhle tu akvizici zastavila, že nemají peníze. Takže to je pro mě prostě jako velice úsměvné, protože pan generál Řehka neměl ani odvahu to na tom výboru říct, jo, když jsme jednali rozpočet, měl říct, helejte se poslanci, my na to nemáme peníze. Jo, ale on to neřekl, takže se to takovýmhle způsobem provalilo. Ano, mně to bylo jasný, že nebudou peníze, protože se nakoupili F-35 a my jsme na to upozorňovali celou dobu, že to je prostě obrovsky finančně velká zátěž a že prostě nebudou na další projekty. A ono se to ukazuje, že prostě jsou projekty, které jsou odsouvaný do roku 2030 a za rok 2030 až do roku 2035, které my jsme měli naplánovaný, že budou hotový třeba v roce 2026.
Dá se to tady zhodnotit jako jedno velké drama obrany.
Jo, no, dá se to zhodnotit.
Já jsem to nazvali červenou knihovnou, ale to jsou různé spekulace o tom.
Jako tohleto, já bych se nedovolil soudit, to nevím, já vycházím opravdu z toho jednání, jak to vidím a slyším na výboru pro obranu, což je pro mě něco absolutně nepochopitelného.
Já jsem si tady během toho, kdy vy jste mluvil, otevřel aktuální rozhovor s Janou Černochovou pro náš bratrský deník Echo 24, kde ona mimo jiné velmi závažně hned v úvodu toho rozhovoru říká, že její náčelník generálního štábu Karel Řehka lidsky zklamal. Mm-hmm. Tak tady máme asi hodnocení té situace jasně dané.
Je to jasně dané. Zase já to můžu porovnat s generálem Opatou, který byl vlastně předchozí náčelník generálního štábu. My jsme měli na výboru pro obranu s panem generálem Opatou několik výměn názorů a od toho ten výbor je, aby jsme si to vyříkali. A když vezmu pana generál Opatu, který byl vždycky, sice vypadal, že je hodně naštvaný, ale vždycky dokázal udržet nějaké to dekorum, které prostě se váže k jeho funkci, nestratil nervy, odpovídal v klidu a po výboru přišel a řekl, pane poslanče, přijďte na kafe, já vám to klidně všechno vysvětlím. A vlastně takhle, takovýmto způsobem se prostě diskutuje s poslancem, a ne to, že jako současný náčelník generálního štábu tam prostě se hádá se svojí vlastní ministryní. A když se ho opoziční poslanec na něco zeptá, tak on s kurzem Ranger prostě ztratí během 30 sekund nervy a prostě říká tam hlouposti. Mm-hmm. To je špatně.
Ještě v tom rozhovoru ministryně obrany Jana Černochová pro Echo 24 říká, cituji, 5% HDP na obranu, o čemž mluví zvolený americký prezident Donald Trump, není v našich silách, ke 3%, ale směřovat můžeme. Váš názor?
Tak já jsem to zaznamenal, co říkal pan budoucí prezident Trump. Víte, on prostě vždycky chce pošťouchnout tu Evropu trošičku, aby mohl říct, hele, jak už konečně něco dělejte, neschovávejte se za Ameriku, snažte se tu bezpečnost v Evropě řešit sami. Já mám tamhle starosti v Indo-Pacifiku a nemám tady prostě na tu Evropu nějakým způsobem prostě čas vás tady furt poučovat. Když si vezmu, tak těch 5%, já jsem to jenom v rychlosti počítal, je snad 440 miliard. Jo. To je prostě obrovská částka. Když si vezmu, že dneska jsme někde na 150 miliardách a ta armáda to má problém smysluplně utratit. Tak jako vlastně ta zbrojní výroba by se zaciklila. Jako to, že bude muset nejspíš dojít asi k nějakému nárůstu finančních prostředků, to je jasné, zase je to díky financování F-35, kde vlastně ty peníze v rozpočtu scházejí. A když si vezmu i vyjádření náčelníka generálního štábu, já nevím, rok dozadu, kdy říkal, jak se musíme připravovat na válku a jak musíme být připravený, což je jasná věc, s tím každý souhlasí, ale už opomněl říct, že vlastně on je ten, který ty zásadní projekty vyzbrojovací, samohybný minomety, modernizace kulových obrněných transportérů Pandurů, který už máme 20 let a potřebují modernizovat, nákup dalších nových těchto transportérů, kterými jsme měli naplánováno na rok 2026 a protivzdušnou obranu. Takže všechno tohleto náš generálního štábu odsunul. A my jsme měli závazek v rámci NATO vytvořit těžkou brigádu, to byla ta naše páteřní brigáda, ke které jsme se zavázali, a my jsme dělali všechno pro to, aby jsme tu brigádu vyzbrojili. Aby jsme vyzbrojili tankama Leopard, aby jsme měli BVPčka, aby jsme měli děla, aby jsme měli prostě minomety, aby jsme zmodernizovali Pandury pro střední brigádu, což je brigáda rychlého nasazení. Přes těma dvouma úkolovýma uskupeníma se počítá, pokud by se něco stalo. Ale dneska vidíme, že vlastně se koukáme za ten rok 2030. Jo? A já se teda ptám, tohleto období od toho roku 2025 do roku 2030 je vákuum, teď se nemůže nic stát, protože když jsem se koukal na přání náčelníka generálního štábu vojákům do roku 2025, tak vlastně jediné, co mi tam utkvělo, je to, že vojáci 5 let nemají baťohy, a že náčelník generálního štábu jim slíbil, že ty baťohy skutečně v roce 25 dostanou. No to je teda jako opravdu velký počin.
Jenom ještě podotknu, že paní ministrně se pochválila v rozhovoru pro Echo. Říká, že je ráda, že je teprve asi jako třetí ministr a poprvé po 20 letech zajistila, že ten závazek plníme. Jsme zhruba na úrovni 2,09%. Samozřejmě je otázkou, kolik z toho na to uzná, říká.
Ano, protože v rozpočtu jsou započítány i rozpočty bezpečnostní informační služby, Národního bezpečnostního úřadu, jo, NÚKIBu, a teď je fakt jako otázka, co na to uzná. No, tak jako samozřejmě paní ministrině se ráda pochválí, zase na druhou stranu ona některé věci udělala dobře, ale zase na druhou stranu některé věci prostě byla nedůsledná vůči armádě a v jejich plánování, co se má koupit, co se má obnovit, tak tam je prostě v tom obrovský chaos.
Říkám v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor poslanec za hnutí ANO a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Mým hostem na Rádiu Prostor uprostřed ledna je poslanec za hnutí ANO a hlavně místopředseda výboru pro obranu v poslanecké sněmovně Pavel Růžička. Já bych navázal na to, že jsme si povídali o armádě, protože se zase pak dostaneme k těm dalším politickým věcem. Teď nedávno jsem byl někde v prostředí, kde bylo mnoho ženy mužů a ty ženy říkaly, měla by se vrátit povinná vojna, protože ten můj syn, ten by ji potřeboval jako sůl. A slýchávám to napříč Českem, od Prahy až po Beskydy. Váš názor na tohle? Vy jste asi byl na vojně.
Ano, já jsem byl 21 let voják z povolání, takže já jsem k útvaru nastupil v roce 1988 po škole. Takže já jsem vojenskou základní službu zažil už z toho pohledu, kdy jsem dělal velitele čety přijímači, teda těch nových nastupujících vojáků.
Mimochodem o přijímačích se říkalo, že to bylo hodně tvrdé.
Jasný. Víte, já bych tímhletím maminkám, jako co to říkají, zkázal jednu věc. Bohužel ani v té minulosti ta armáda nemohla nahradit to, co toto dotyčné dítě nenaučila rodina.
Aha.
Rozumíte? To, a oni všichni řekli, a on půjde na vojnu a vy tam na něj budete.
Oni ho tam srovnají.
Ale tak to prostě není. Pokud i ten voják základní služby neměl ty návyky z rodiny, ať už to, jestli byl dochvilný, nebo jestli si uměl složit skřínku, anebo jestli byl manuálně zručný, tak samozřejmě ta vojna ho nějaké tyhle ty věci jako mohla naučit, ale vždycky ten základ musel mít z rodiny. Takže já se tomu jako docela směju, když někdo tohle to říká. A víte, Češi vždycky, když něco mohli nějakým způsobem obejít, tak to obešli. Modré knížky, že jo.
Přiznám si, že jí mám.
Jo, ale prostě vždycky to nějak jako odešli. Vždycky, jo, studoval jednu vysokou školu, nebyl povolený druhou vysokou školu, jo, zdržovalo se to. Samozřejmě já rozumím nějakému tady teďkon jakoby takovému tomu počátečnímu nadšení, kdy všichni říkali, je, a to by bylo parádní, kdyby se to vrátilo. Ale já si nedovedu představit to, kdyby se to vrátilo. Jo, takže ten, já nevím, když ten 22-letý nebo 21-letý člověk, jako dřív se chodilo, že od 18-19 na vojnu, potom v 21-22 ten člověk končil, pokud měl vysokou školu, tak já nevím, šel ve 24, končil v 26. A dneska je to trošičku všechno jakoby posunutý v čase, že by tam asi nastupovali děcka nebo po střední škole, to už by byla možná 20-letý, 21-letý. A dovedete si, pane redaktore, představit, kdy by řekli, hele, půjdeš na vojnu, ten by řekl, já chci ještě na vysokou školu a já čekám rodinu a já se chci vzdělávat a já si chci užívat a já chci jezdit. Takže já jsem hrozně rád, že jsem mohl být u toho, kdy se základní vojenská služba rušila. My jsme byli jako vojáci z povolání v té době prostě z toho jako hodně natěšení, protože jsme říkali, že konečně přijde nějaká ta
profi armáda,
ta stabilizace, kdy prostě ty lidi budou umět ty své dovednosti, nebudeme muset každý dva roky někoho něco učit, jo, a bude ta profesionalizace. A já jsem ten svůj názor nezměnil, já si myslím, že to, že se stala profesionální armáda, je velice dobře. Ta armáda na sobě má to břemeno té obrany. A teď je otázka, jakým způsobem prostě to na tu profesionální armádu dál nabalit. A my tady máme aktivní zálohy. A my chceme, aby bylo aktivních záložáků, já nevím, 10 tisíc. Tak každý má možnost, a i ta maminka tomu synáčku může říct, hele, tak se přihlaš do aktivních záloh a trošičku na sobě popracuji.
Já si umím představit tu reakci, no a vydělám si tam pořádně.
Znáte to? Tak a já si nedovedu, pane redaktore, představit, že bych byl velitel čety, já nevím, toho přijímače, jo, těch nových vojáků, za současné doby, kdy vlastně všechno je hned na sociálních sítích. Sdílí se tam problémy, ať už pravdivé nebo nepravdivé, tak to bych fakt nechtěl. To jsem rád, že jsem mohl aspoň chviličku sloužit v těch 90. letech a byli jsme tadyhle toho trošičku ušetření a mohli jsme se věnovat prostě té svojí práci.
Nedávno reprízovala televize seriál Chlapci a chlapy. Znáte ho, viděl jste?
Ano,
Je tam nějaká nostalgie?
No, tak jako samozřejmě ten seriál vlastně všechno vykresoval vlastně tím tou linkou, jako je všechno v té socialistické armádě prostě nejlepší a jak jsou tam
jak
ty
dívky
lidi,
musí počkat.
Tak, jak dívky musí počkat a jak ty vojáci z povolání prostě v těch hodnostech nadporučíků a kapitánů jsou vědomělí, tak samozřejmě to tak nebylo, že jo, to všichni víme. Takže se tomu smějou. Nevydržím na to koukat, bohužel ne.
Když se bavím často s lidmi právě, kteří měli vojnu a hlavně tu dvouletou, to znamená tu před revolucí, tak mnoho z nich na ní velmi rádo vzpomíná. To jsem zaznamenal, že samozřejmě často slyším, že to bylo tak, že kdo byl z Plzni, byl až na Slovensku a kdo byl na Slovensku, tak byl třeba v Plzni nebo v Karlových Varech, ale mnoho těch pánů, kteří už mají rodiny nebo jsou už v důchodovém věku, tak hrozně rádi na tu vojnu vzpomínají.
Samozřejmě
možná to slovo hrozně je přehnané, ale rádi vzpomínají.
Rádi vzpomínají určitě člověk slýchává ty historky, že jo, z vojny, to jako zase člověk se to musí smát, protože vždycky ono tak 50% je z toho pravda, co se povídá, ale jako určitě, když byl někdo z Prahy na vojně v Košicích, tak samozřejmě ten kolektiv se tam nějakým způsobem zžil, protože ne každý den se chodil na vycházku a to si dneska ta mládež už prostě nedokáže představit, že ten člověk byl, já nevím, celý měsíc v kasárnách a dostal se na vycházku jednou měsíčně, že měl nějakou povinnost domů, že se dostal jednou za 3 měsíce nebo možná jednou za půl roku. Tak samozřejmě ten kolektiv, tam byla druhá rodina, prostě tak to bylo. Ale to není jenom vojna, já jsem byl, já nevím, na 2 zahraničních misích v Iráku a tam jsme byli, já nevím, spolu 4 měsíce a ten kolektiv se taky zžil, že jo? Mm-hmm. Protože jste tam spolu byli ve dne v noci, sdíleli jste svoje starosti a svoje radosti a museli jste si vycházet stříc, jinak s tím, když jste s někým 24 hodin denně, tak tam po chvilce vzniká taková ta ponorková nemoc, tak prostě museli jste si vycházet vstříc. Jo? A zase na to člověk rád vzpomíná.
Říká v prostoru pro 2 poslanec za hnutí ANO a místopředseda výboru pro obranu Pavel Růžička.
Posloucháte Prostor pro 2 s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S Pavlem Růžičkou si dál povídáme v Prostoru pro 2. Staronovým americkým prezidentem se 20. ledna, tedy pokud se nepletu přesně za týden, stane Donald Trump. Je to dobře?
Tak jako já jsem...
V porovnání s tím, s kým soupeřil.
Určitě je to dobře. Já jsem panu prezidentu Trumpovi držel palce a jsem byl ten, který si přál, aby byl zvolen, protože za to 4leté období u prezidenta Bidena, ať už z těch vystoupení, které měl člověk možnost vidět v televizi a slyšet v televizi, tak si úplně nejsem jistý, jestli takto člověk ještě může řídit takhle významný a velký stát. Takže já jsem rád, že tam přijde ještě energický člověk, který má snahu něco změnit, protože já jsem v Americe byl několikrát, byl jsem i s Američanama na základně v Iráku, jezdili jsme za nima do Kuwaitu na základnu Doha nebo na základnu Arifjan. Takže vlastně s těma Američanama člověk nějakým způsobem prostě komunikoval a zase ono to úplně není tak, jak to člověk vidí v těch filmech. Jo. Ono to taky trošičku potom v té realitě vypadá maličko jinak a samozřejmě i ta Amerika má svoje vlastní problémy, které je nutné řešit, ať už, já nevím, podívejme se na ty rozsáhlé požáry, které tam v současné době jsou.
Uprchlickou krizi.
Uprchlickou.
Od Mexika nahoru.
Přesně, uprchlickou krizi a já věřím tomu, že pan prezident Trump, který má hodně zkušeností s podnikáním a ono to de facto je stejné, protože i v tom podnikání musíte mít nějakou osobní odvahu něco rozhodnout a on se prostě ty věci nebojí rozhodnout, takže já si myslím, že on ty věci tam bude řešit.
Vzpomněl jsem si hned na šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který má také velké zkušenosti s podnikání. Co od Donalda Trumpa v prvních dnech ve funkci vy sám jako poslanec Pavel Růžička čekáte? Spousta mých kolegů novinářů říká, tak pojede hned do Moskvy, sedne na letadlo a bude schůzka v Moskvě. Říkám to s nadsázkou, ale nikdo nevíme, co bude příští týden.
No, já už teď koncem poslouchal, já poslouchám vaše rádio. Teda, jako,
děkujeme.
Poslouchám vaše rádio, takže teď jsem slyšel, že dokonce snad i už jeho administrativa mu připravuje
telefonát
jakoby s prezidentem Ruska Putinem a vyjadřuje a on se k tomu pan prezident Trump vyjadřil tak, že vlastně když po někom něco chci, tak s ním musím jednat, jo. A ono je to všechno relativní, jo, když bychom zasadili tuhle větu někdy rok a půl, 2 roky dozadu, což už říkal i náš pan předseda, že prostě se musí jednat, aby se dojednal mír, tak vlastně byl zesměšňován a takový ty samozvaní vlastenci, kteří se posouvali do toho, že o Ukrajině ví všechno nejlíp a že prostě tam se musí bojovat až do posledního Ukrajince. Tak vlastně teď někdo z těch světových lídrů říká, že to tak není, že prostě se pokusí prostě tu věc změnit. Tak, jak on říkal před volbama, že prostě já nevím, 24 hodin zastaví válku, tak jako jasný, to asi není v jeho silách, ale teď už to taky upravili, že tam bude nějaký časový odstup, ale já si myslím, že on, pokud se do toho jednání vloží, tak prostě musí se dojít najít nějakému řešení. To prostě jasná věc.
Umíte si představit, že by mírová jednání za účasti USA, Ruska a Ukrajiny mohla být třeba v Bratislavě? Já vím, že pro spoustu mých kolegů novinářů je to představa naivní, ale ptám se vás, protože víme, že premiér Fico byl v Moskvě, mluvili o této možnosti s ruským prezidentem Putinem, tak vaše myšlenka nebo váš názor k tomuto?
Můj názor je, že bude úplně jedno, kde to bude. Pro mě bude důležitý, že se to uskuteční a že se ty věci trošičku pohnou. Já jsem měl několik jednání jako předseda podvýboru pro válečné veterány s ukrajinskou stranou, kde jsme i v našem Ústeckém kraji přivítali, já nevím, z Charkovské oblasti vlastně ty představitele nebo představitelky a jednali jsme s nima. A ona, jedna věc je ta reálná válka a druhá věc je, že ty Ukrajině se vrací vojáci, kteří jsou zraněni, kterým chybí končetiny, který prostě se budou muset spolehnout na druhého. Vrací se prostě do rodin, kde prostě ta rodina se zatím prostě bude mít chuť a budou se chtějí o něj postarat. Ta manželka ani počká. Ale co se stane třeba za 5 let? Nebo za 10 let, bude to tu ženu ještě bavit? Bude ta společnost ukrajinská schopná se o tak velké množství zraněných, zmrzačených válečných veteránů postarat? Co tam vznikne? Jak to bude? To je prostě souběh spousty individuálních věcí, které se budou muset řešit.
Takže nejen mírová jednání, ale i jednání o obnově Ukrajiny.
No, jednání o obnově Ukrajiny, určitě. Jako já to vidím vlastně z té zkušenosti, kdy u nás se vraceli vojáci z misí, který byli zraněni, který prostě přišli k nějaké újmě. A není to, opravdu to není jednoduché. A to jsme řešili prostě malé počty. Vypořádáváme se s tím do dneška. Do dneška řešíme, jakým způsobem modernizovat a novelizovat zákon o válečných veteránech, aby jsme jim prostě dali nějakou jistotu, aby jsme prostě se dokázali o ně postarat, protože ty váleční veteráni třeba z Perského zálivu nám stárnou, že jo, ty už je prostě 70 a více let, jo, ty druhováleční veteráni, ty už prostě nám většina jich odešla a zbylo nám jim úplné minimum. A my se o tuhle tu masivní skupinu válečných veteránů budeme muset taky umět postarat. Jo? A to je třeba možná i ta zkušenost, kterou my bychom byli schopni ty Ukrajině nějakým způsobem předat. Ale já tady říkám, prostě nebude to v té společnosti ukrajinské jednoduché, protože ty rozkoly i po skončení války tam určitě budou.
Co říkáte, pane poslanče, na v uvozovkách pro ruskou politiku Roberta Fice? Jaký čtete? Bavíme se o tom, že byl v Moskvě před svátky, pak přišlo informování o tom, že Bratislava nemá problém pořádat určitou konferenci nebo jednání o budoucnosti Ukrajiny. Tak jak vyčtete tuhle jeho aktuální politiku?
Víte, já se zdržuji jakýkoliv komentářů na to, aby hodnotil, jestli prezident Macron dělá něco dobře, nebo jestli polský premiér dělá něco dobře a jestli je dobře, jestli premiér Fico letěl do Moskvy nebo neletěl do Moskvy. To je prostě jejich politika, politika slovenská. Já si myslím, že někoho poučovat o tom, jestli tam měl letět nebo neměl letět, je z mé strany prostě liché, já bych to nikdy nedělal. On si, Robert Fico, si řekl, že prostě tuhle tu možnost zkusí, tak tam odletěl. Já bych to zase úplně jakoby nedramatizoval. Já prostě s tím Putinem prostě mluvilo několik jiných státníků a
maďarský premiér Orbán.
Přesně.
Byl tam OSN.
Přesně. Ano. A tohle to se nechalo být, to jako nikomu nevadilo, ale že tam odjel Robert Fico, tak se z toho stala prostě hysterie. Já říkám, já bych to nekomentoval, já na to nechci vůbec naskakovat. Slovensko je samostatný suverénní stát, kde jejich politická reprezentace, která je řádně zvolena z voleb, prostě řeší ty věci tak jak řeší, a jestli to je dobře nebo špatně, to zase si Slováci rozhodnou v dalších volbách, až budou. A říkám, já bych se zdržel toho, abych Slovensko jakýmkoliv způsobem poučoval. To bych nechtěl.
Já jenom doplním aktualitu. Robert Fico podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udělal chybu, když vsadil na Moskvu místo na vlastní zemi, na sjednocenou Evropu a na zdravý rozum. Napsal to na síti X. Mimochodem, když ještě zůstanu poslední otázkou u Slovenska, když se hnutí ANO vrátí k moci letos na podzim, obnoví vláda Andreje Babiše vztahy s tou Slovenskou podle vás?
Tak
dá se to předpokládat.
Tak náš pan předseda, ten velice rád dělá tu evropskou politiku. I V4, to byla taková ta jeho srdcovka, tak jako já si myslím, že on bude chtít tu zahraniční politiku dělat s každým státem a zejména s těma státama, které nám jsou nejblíž. To je prostě zcela logické. O tom rozumím.
Pane poslanče, a ještě před skončením tohoto bloku otázek bych zůstal v zahraničí. Téma Blízký východ. Znovu se vrátím k Donaldu Trumpovi. Jak vidíte možnost řešení konfliktu mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas ze strany nové americké administrativy?
No, takhle ta otázka je velice těžká.
Už jsme zmínili Ukrajinu, což je ten problém.
Ten Blízký východ je velice, velice těžká věc. Ty arabské státy, které sousedí vlastně s Izraelí, Sýrií a Palestinou, tak samozřejmě ty na to mají svůj pohled. Že? Těm se to moc nelíbí. Ale samozřejmě my jsme byli vždycky proizraelský a ten izraelský postoj jsme vždycky jsme zatím stáli, a jakékoliv teroristické útoky, ať už od Hamásu nebo Al-Kaidi, ISS, to je prostě něco, proti čemu Česká republika už v minulosti bojovala, ať už v Afghánistánu nebo v Iráku, my. Takže já Izraeli držím palce, doufám, že se panu prezidentu Trumpovi podaří ještě ten Izrael víc podpořit, aby na tom Blízkém východě nikdy nebude klid. Že? Podívejme se, co se děje v Sýrii. Takže vlastně v Sýrii my z teroristických organizací teď děláme
spasitele,
který prostě se oblékne do obleku, vezme si kravatu a řekne, já vás zachráním, jo? Ale prostě tak to v těch arabských státech prostě nefunguje, a já z té Sýrie mám docela obavu.
Říká poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO v Prostoru pro dva na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na rádiu Prostor.
Hostem Prostoru pro dva je stále poslanec za hnutí ANO a také místopředseda výboru pro obranu v poslanecké sněmovně Pavel Růžička. Vrátíme se do sněmovny. Čeká nás, a teď to říkám za sebe jako za novináře, divoký rok. Vypadá to, že někdy v závěru září by mohly být volby do sněmovny, tak jak naznačil v jednom z rozhovorů prezident Petr Pavel, s tím, že je nechce dávat až do nejzazšího termínu, to je na startu října, ale vypadá to kolem státního svátku. Tak do té doby ve sněmovně ještě spousta práce. Jaké tam jsou podle vás klíčové kroky nebo klíčové zákony pro to poslední období, které půjdou do sněmovny a kde čekáte, já tomu říkám, divočinu?
No, já jsem čekal, že do sněmovny půjde jak jsem zmiňoval, zákon o válečných veteránech, novela zákonu o válečných veteránech, ale bohužel, a to zase říkám tu zkušenost z minulého volebního období, pokud ten zákon už nebyl předložen teď, tak už se nestihne projednat. Takže já si myslím, že maximálně se doprojedná to, co už leží ve sněmovně. Ty priority si bude muset určit vládní koalice, co bude chtít doprojednat, ale já si myslím, že už se toho moc nestihne.
Mm-hmm. Já jenom připomenu slova premiéra Petra Fialy, kromě toho, že se projednají ještě nějaké zákony, bych chtěl i podepsat smlouvu na dostavbu Dukovan s jeho korejskou společností KHNP a v plánu je také otevírání a zahajování dopravních staveb či modernizace armády. Tam musím kvitovat, že zvou zástupci koalice i Karla Havlíčka, bývalého ministra dopravy, protože vlastně spousta těch staveb začínala za jeho vlády nebo za jeho fungování.
Ano.
Vy jste to chtěl doplnit?
No, já jenom k té Jižní Koreji, to panu premiérovi budu držet palce, aby to měl s kým podepsat.
Vzhledem k situaci v Jižní Koreji.
Vzhledem k té situaci, já jsem si teď nedávno na to vzpomněl, protože my jsme byli s výborem pro obranu v Jižní Koreji, kdy minulý rok, no předminulý rok, a byli jsme tam na ministerstvu obrany, kde jsme se ptali třeba na F-35, které v té době Korea provozovala asi 40. A když teď vidím, a když nám vysvětlovali, jaký bezpečnostní opatření tam k těm letadlům má, a že ty Američané k těm letadlům ani moc nechtějí pouštět, a že tam pustí jenom piloty, a že se jim to moc nelíbí, a že si vyvíjí svůj vlastní...
Tak jste pozvedl obočí. Vlastní,
tak jsem pozvedl obočí, že jo, a ještě tam říkají, ale ty F-35 jsou obrovsky nákladný, jak na provoz, tak na údržbu. My využíváme prostě je pouze na high-tech úkoly, jinak využíváme F-16 a u nás ty korejský nějaký ty KF letadla, který oni běžně používají na to všechno ostatní. Ale já to říkám z toho důvodu, že teďkon ty Američani se musí teda jako hodně asi potit, když v té Koreji je takhle nestabilní prostředí, co s těma letadlama tam jako oni dělají, že? Protože tamhle chtějí zatknout prezidenta, pak ono zatknou, pak zase zatknou ministra obrany a samozřejmě ten neklid v té společnosti je prostě obrovský, takže to se musí asi Američani potit, aby ta jejich technologie zůstala utajená.
Řekněte mi, budete obhajovat mandát letos?
A tak já bych se určitě chtěl o obhajobu pokusit mandátu za Ústecký kraj. Samozřejmě my jsme se o tom ještě nebavili a veškeré úkony k sestavování kandidátek nás teprve čeká, ale pokud se domluvíme a z krajské organizace mi to bude nabídnuto, že budu moc zase kandidovat a dostanu potřebný počet hlasů i z oblastní organizace, tak budu kandidovat velice rád, protože ta práce ve sněmovně a zejména to, co se týká obrany, tak to mě ve sněmovně hrozně baví.
Předpokládám, že bude jasně na jaře ohledně těch kandidátek.
My ještě termíny úplně nevíme, ale asi na jaře by se měly ty první střípky z těch oblastních organizací, krajských organizací prostě dávat za ty kraje dohromady.
Dokážete odhadnout, já myslím, že se to dá odhadnout i z výroku vedení hnutí ANO, jaké budou hlavní body kampaně předvolební?
Víte, jako my máme hrozně šikovný PR tým, jo? Jako tam fakt jako jsou prostě znalí lidi, kteří to umí a oni vždycky nám dokážou poradit a vytáhnou nějak něco to, co by mě třeba vůbec nenapadlo, jo? Nebo to, co by pro mě, jako pro člověka, který se jakoby podrobně zajímá třeba o tu armádu, tak by mi zapadlo, jo? Ale já si myslím, že to pojede prostě tak, jak už teď náš pan předseda jede ten rok, tak prostě to budou asi ty hlavní věci.
Že by zase vyjel s karavanem?
A tak já počítám, že určitě vyjede s karavanem. To bylo dobrý, on mezi lidi chodí hrozně rád, on lidi má rád, lidi za ním přijdou a ten karavan, to je fajn. Jako
dřív byl autobus Zemák, tak teď je karavan.
Jo, a já jsem byl vždycky rád, že on k nám přijel tím karavanem a na náměstí a teď prostě ty lidi tam přišli. Tak to bylo takový neokoukaný, že jo, jako dneska vám nějaký ten stánek prostě udělá každá politická strana a náš pan předseda přijel karavanem. A ještě když pak sedl do karavanu a řídil ho, že jo, tak jako pro ty naše voliče to prostě bylo jiný a prostě oni to mají rádi.
Ale počítáte s tím i vy jako zástupce hnutí ANO, že pěti čtyř koalice pojede zase kampaň ve stylu my jsme museli hasit problémy po Babišově vládě, slýcháme to často, tak...
Určitě, ale tak ono se to nemůže říkat do nekonečna. Ty lidi to vidí, že, a cítí to ve svých vlastních peněženkách, jakým způsobem se za ty 3 roky to současné vládě podařilo co se jim teda podařilo napravit. No, nepodařilo se jim napravit vůbec nic a ještě prostě tady znevýhodnili důchodce a ty sociálně slabí. Že? Takže to, co, za co oni nás kritizovali, tak mnohdy oni dělají ještě daleko hůř.
Otázka možná na tělo. Vím, že by slušela například bývalému premiérovi Andreji Babišovi, tedy šéfovi hnutí ANO, ale zkusím se zeptat vás. Umíte si představit, že by ANO mohlo vládnout s ODS-kou? Za nějaké situace, která by po volbách nastala?
Víte co, já jsem viděl teď ty poslední průzkumy, které jsou, tak to je velice těžké teď říkat, jako jestli, já jsem se bál, že se zeptáte na komunisty, jo? nebo nastačilo. Tak ono to je velice těžké. Pro nás je nejdůležitější to, aby současná koalice, a já bych klidu řekl pětikoalice, protože oni ty piráti, když by to v těch příštích volbách dopadlo prostě nějak na hraně, tak prostě ty piráti by se k ním přidali, jo? Protože teďkon jsou bez funkcí, že jsou bez toho, aniž by měli náměstky, tak ta členská základna je z toho nervózní, protože prostě nemají příjmy, takže ty by se zase připojili, že tak aby byla pětikoalice, ale my musíme udělat všechno pro to, aby nás neobešli. Aby ty strany, které nejsou v současné době v té bývalé pětikoalici, měly víc jak 101. A potom už se otvírá prostor pro to, aby jsme jednali prostě s dalšími demokraticky zvolenými stranami, které jsou v parlamentu, jakým způsobem se bude tato republika řídit.
Děkuji za vaše slova. Mým hostem v Prostoru pro dva byl poslanec za hnutí ANO, místopředseda výboru pro obranu a také člen sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Růžička. Děkuji, přeji vše dobré v novém roce a budu se těšit opět na slyšenou.
Také děkuji a děkuji za pozvání.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.